რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორ აისახა ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება კახეთში ტურიზმის სექტორზე?
ამთაში მყავდა ორი ჯგუფი, ისიც ძალიან პატარა ჯგუფები. ყველაზე მცირე 15 ჯგუფი მაინც უნდა მყოლოდა. ფაქტიურად ყველა ჯავშანი გაუქმდათ მაისის ჩათვლით.
მუნიციპალური ტრანსპორტის სამუშაოებამდე გორში ახალი სამსახურის შექმნა ოპოზიციამ მოახლებულ არჩევნებს დაუკავშირა.
ქართულმოძრემა საქმის უკუღმა გაკეთება დაიწყო. ყველა ხვდებით იმას, რომ 2020 წელს არჩევნები მოდის და ახალი აიპი ხელშეუწყობს იმას, რომ ბევრი კოორდინატორი დაასაქმო.
ოპოზიცია ვერ ერყვევა. რას ნიშნავს? არ უნდა შექმნილიყო. აბა სადმე წაგვეყვანა ეს ამხელა ტრანსპორტი.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოზრის ნახევრისთვის თბილისის აეროპორტში ელოდებიან პირველ თვითფრინავს რომიდან, რომელიც სამშობლოში დააბრუნებს ახალი სახეობის კორონავირუსის გამო იტალიასთან ავია მიმოსვლის შეჩერების შემდეგ ამ ქვეყანაში დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს. სახელმწიფო ორი სპეცრეისით 200-მდე მოქალაქის დაბრუნებას უზრუნველყოფს. საუბარია მოქალაქეებზე, რომლებსაც უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში შეძენილი ჰქონდათ უკან დასაბრუნებელი ბილეთი და რეისების გაუქმების გამო ვერ შეძლეს საქართველოში დაბრუნება. იტალიიდან დაბრუნებულებს ჩაუტარდებათ დეტალური შემოწმება, რის შემდეგაც ისინი 14 დღით სავალდებულო კარანტინს გაივლიან. დღეიდან იტალიის მთელ ტერიტორიაზე გავრცელდა კარანტინის რეჟიმი, რომელიც მანამდე მხოლოდ ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონებში მოქმედებდა. აიკრძალა ნებისმიერი სახის შეკრება და სპორტული ტურნირები. 3 აპრილამდე დაკეტილია სკოლები და უნივერსიტეტები. ამასთან მუშაობას განაგრძობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა პაოლო კონტემ მოქალაქეებს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა და ურჩია, რომ გარეთ გავიდნენ მხოლოდ სამსახურში წასვლის და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. იტალია ევროპაში პირველ ადგილზეა კორონავირუსით დაავადების და გარდაცვალების შემთხვევებით. დღის მეორე ნახევრის მონაცემებით იტალიაში ვირუსი დაავადდა სულ 9162 ადამიანი, 463 გარდაიცვალა, 724 გამოჯანმრთელდა. საღამოს 7-ის ნახევრის მონაცემებით მსოფლიოს 115 ქვეყანაში კორონავირუსით დაავადდა სულ 116,555 ადამიანი, გამოჯანმრთელდა 64,750. გარდაცვლილია 4,091. შეგახსენებთ, რომ ახალი სახეობის კორონავირუსი 2019 წლის დეკემბრიდან გავრცელდა ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უჰანიდან. თბილისის ლუგარის ცენტრში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამ ცენტრის ხელმძღვანელმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ დანარჩენი მსოფლიოსგან განსხვავებით ეპიდსიტუაცია რადიკალურად უმჯობესდება ჩინეთში, სადაც დღეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში ყველაზე ცოტა 26 ახალი შემთხვევა დადასტურდა.
ჩინეთში სიტუაცია უმჯობესდება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სრულად დაწყნარდა. კონტროლს სრულად ემორჩილება. ჩინეთს გარეთ უკვე გვაქვს 25,000 შემთხვევა და ჯერჯერობით შემთხვევათა რაოდენობა ყოველდღიურად იმატებს. ამიტომ მეტი სიფხიზლე, ამიტომ მეტი მზად ყოფნა. რაც შეეხება ეპიდსიტუაციას საქართველოში, საქართველოში დღევანდელი 3 საათის მონაცემებით სულ ჰქონდა 466 შესაძლო შემთხვევა, რომელიც საჭიროებდა შესაბამის ლაბორატორიულ კვლევას და აქედან ყველა ეს შემთხვევა გატესტილია, ზოგი მოგეხსენებათ ორჯერ და აქედან დადასტურებული გვაქვს დღევანდელი მონაცემებით 15 შემთხვევა. ამ 15 შემთხვევიდან მოგეხსენებათ ორი უკავშირდება ირანში მოგზაურობას, ერთი ესპანეთში მოგზაურობას, 7 იტალიაში მოგზაურობას, საიდანაც 6 შემთხვევა წარმოადგენს ორი ერთად ნამოგზაურები ოჯახის კლასტერს, 5 შემთხვევა კი დადასტურებულია შემთხვევასთან კონტაქტი. ამჟამად ლუგარის ცენტრში კვლევაზეა 23 ნიმუში, აქედან 17 ინფექციური პათოლოგიის ცენტრიდან, ცენტრალური ინფექციური სამომწყოფოდან, დანარჩენი სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებიდან. კარანტინში ამჟამად იმყოფება 178 ადამიანი, 21 თებერვლიდან თვით იზოლაცია, სხვადასხვა მაღალდასენიანებული ქვეყნებიდან ერთშია 1108 ადამიანს. მოგესალმებით, ეს წარმოადგენს ერთ-ერთ ჩვენს მთავარ პრობლემას დღეს თვით იზოლაციაში ადამიანთა მონიტორინგი. შესაბამისად, გადაწყვეტილებებია მიღებული მთავრობის მიერ, რომ გარდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თანამშრომლებისა, აქ სერიოზულად იქნება მხარდაჭერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციისა, რათა კარგად მოხდეს მონიტორინგი თვით იზოლაციაში მყოფი ადამიანების, ისევე როგორც კარანტინში მყოფი ადამიანების.
განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. დღესვე უწყება ჩორისმა საკოორდინაციო საბჭომ, რომელიც საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მოქმედებს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც ჯანდაცვის უწყების მიერ მიცემული აქვთ მითითება საკარანტინო პერიოდის თვით იზოლაციაში გატარების თაობაზე, კატეგორიული გაფრთხილება მისცა გამოიჩინონ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის შესაბამისად დაიცვან თვით იზოლაციის წესები, რათა არ შეუქმნან საფრთხე ოჯახის წევრებსა და მთლიანად საზოგადოებას. ლუგარის ცენტრში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საუბარი იყო რამდენიმე სხვა დეტალზეც, კერძოდ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ პაატა იმნაძემ განმარტა, რომ შესაძლებელია მთელი 13 დღის განმავლობაში ახალი სახეობის კორონავირუსი უსიმპტომოდ ქონდეს ადამიანს და მხოლოდ მე-14 დღეს გამოირკვეს. ამიტომ, როგორც პაატა იმნაძემ თქვა, ლაბორატორიულ გამოკვლევას აზრი აქვს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ სიმპტომები დაეწყება ადამიანს. ყოველდღე რომ იკეთოს ანალიზი, შესაძლოა მე-14 დღეს გახდეს დადებითი და თუ 14 დღის განმავლობაში არ დაიწყება სიმპტომები, ამ ადამიანს ანალიზიც არ ჭირდება, განაცხადა პაატა იმნაძემ. ამავე პრესკონფერენციაზე ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ რამდენიმე დღეში საქართველოს ექნება ახალი სახეობის კორონავირუსის დასადგენად ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტები, რომელიც ჩინეთმა შეიმუშავა და მისი ერთ-ერთი პროვინცია საქართველოს დაახლოებით 1100 ტესტს გადასცემს. ამასთან ამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ ეს ტესტები ჯერჯერობით არ არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ოფიციალურად დაკანონებული. ამასთან გამომდინარე იქიდან, რომ ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება, მოსალოდნელია, რომ ერთ თვეში სრულიად ახალი ტექნოლოგიები გახდეს საჭირო. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ნინო ქადაგიძე დაასახელა. მანამდე ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებდნენ, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახდებოდა ყოფილი მთავარი პროკურორი უვადო მოსამართლეს არჩეული შალვა თადუმაძე. ნინო ქადაგიძის კანდიდატურის დაასახელების შემდეგ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ანადოლიძემ განაცხადა, რომ შალვა თადუმაძის მიმართ ხელისუფლებამ განახორციელა ოპერაცია SBG გადამალეთ და მისი კანდიდატურა საერთაშორისო წრეხის შედეგად არ დაასახელა. ამასთან დოლიძე მიიჩნევს, რომ ქადაგიძეც ხელისუფლებისთვის კარგი დასახვდენი იქნება. საერთო სასამართლოების ორგანული კანონის 36 მუხლით გათვალისწინებული პროცედურით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს სასამართლოს მოსამართლეთაგან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით 10 წლის ვადით, მაგრამ არა უმეტეს მისი, როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადისა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტურია დაახლოებით წელიწად-ნახევარია. 2018 წლის 2 აგვისტოს ეს თანამდებობა დატოვა ნინო გვენეტაძემ, რომელმაც ოფიციალურ მიზეზად დაასახელა საზღვარგარეთ მკურნალობის აუცილებლობა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 30 მაჟორიტარული ოლქის განაწილების წინასწარი სქემა ცნობილია. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინასწარი მონახაზის მიხედვით იმერეთში 4 მაჟორიტარული ოლქი იქნება აჭარა სამეგრელო კახეთი და ქვემო ქართლი სამ ოლქად დაიყოფა შიდა ქართლი და სამცხე ჯავახეთი ორ ოლქად თითო მაჟორიტარული ოლქი იქნება გურიაში მცხეთა-მთიანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთში და შვიდი თბილისში კობახიძის თქმით დიდი მანევრირების საშუალება არ არის გამომდინარე იქიდან რომ სულ 30 ოლქი უნდა ჩამოყალიბდეს და შესაბამისი საზღვრები უნდა დადგინდეს
საკმაოდ ცხელი ოლქები ყარიბდება ახალი გადანაწილების საფუძველზე რეგ შემთხვევებში იქნება 4-5 მუნიციპალიტეტი გაერთიანებული ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რაც სვლის პრინციპში მაჟორიტარული არჩევნების სპეციფიკას გარკვეულწილად საკითხების არსებით და ტექნიკური ხასიათით იქ არის 3-4 შემთხვევა სადაც შეიძლება სხვადასხვანაირად განანაწილო საზღვრები და იქაც შეიძლება ტექნიკური დისკუსიის გამართვა და ამასე პოზიციების შეჯერება
ქართული ეცნების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი კობახიძის განცხადებით არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა ამ გადაწყვეტილებას არ აქვს. ასე არ ფიქრობენ ოპოზიციაში, სადაც უკვე გამოითქვა ეჭვი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს მაჟორიტარული ოლქები თავის ინტერესებს მოარგოს. ხელისუფლებამ უკვე დაიწყო მცდელობა საკუთარ პარტიულ ინტერესს მოარგოს მაჟორიტარული ოლქები და შეამციროს მათი რაოდენობა იქ, სადაც განსაკუთრებით უჭირს, მაგალითად თბილისსა და იმერეთში, განაცხადა ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძე. მისივე შეფასებით, როგორც ჩანს, განვლილმა თვეებმა ხელისუფლებას ვერ გამოატანინა სწორი დასკვნა, რომ ოპოზიციის გარეშე საარჩევნო სისტემის მოფიქრებას და საკუთარი ვერსიებით გამოსვლას არანაირი აზრი არ აქვს. ბაქრაძემ ქართულ ოცნებას მიმართა მაჟორიტარულ ოლქებსა და ყველა სხვა საკითხზეც ოპოზიციასთან კონსულტაციები გამართოს.
ვერუშველით მათ მიერ შეკრეჭილი და საკუთარ ინტერესებზე მორგებული ოლქები, ისე როგორც ვერანაირი ოლქები ვეღარუშველის ოცნებას ავშემოდგობაზე, მაგრამ ვიბეორებ, ვერც ერთი ვარიანტი ვერ იქნება ღირებული და მიღებული, თუ მას არ ექნება ოპოზიციის მხარდაჭერა. ამიტომ საკუთარი ვარიანტების მხარდაჭერას უმჯობესია იმუშაონ ოპოზიციასთან, დაიწყოთ კონსულტაციები.
ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებითვე ისინი კონსულტაციებისთვის მზად არიან. მაჟორიტარული ოლქების საზღვრები მართლოპარტია ქართულ ოცნებას და ოპოზიციას შორის 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე უნდა შეიცვალოს. უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ 2020 წელს პარლამენტში პროპორციული წესით აირჩევა 120 და მაჟორიტარულით 30 დეპუტატი. საარჩევნო ბარიერი იქნება 1% და უზრუნველყოფილი იქნება ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, რათა ხმების 40%-ზე ნაკლების მქონე პარტიამ ვერ შეძლოს უმრავლესობის შექმნა. შეთანხმების პირობების დაკანონება შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებებით ჭირდება. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს მოქმედი წესით საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან 73 მაჟორიტარული, ხოლო 77 პროპორციული სისტემით აირჩევა. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს 1.5 თეთრით გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარი 2.84 თეთრზე ოდნავ მეტი ეღირება. რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის კურს ევროსთან მიმართებით, ლარი დღეს დაახლოებით 3 თეთრით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით ოფიციალური კურსით, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა. 1 ევროს ფასი 3.22 თეთრს აჭარბებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკაზე უკვე აისახა. ასეთივე მოლოდინი ბუნებრივი არსებობს საქართველოშიც, მით უმეტეს ტურისტული სეზონის მოახლოების ფონზე. პირველი სიმპტომები უკვე გამოჩნდა, მაგალითად კახეთის რეგიონში, სადაც ზოგიერთ სასტუმროში მაისის ჩათვლით არსებული ჯავშანი უკვე გაუქმებულია. გარდა ამისა, სერიოზულად უკვე შემცირებულია ტურისტული ჯგუფების რაოდენობა, რომლებიც მაგალითად კახეთის რეგიონში სხვადასხვა მარანს ტრადიციულად ხშირად სტუმრობდნენ. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების და ამის გამო საჰაერო და სახმელეთო საზღვრებზე დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ კახეთში ტურისტული ბიზნესი ფაქტობრივად გაჩერდა. ამას ამბობენ სასტუმროებისა და საოჯახო მარნების მფლობელები, რომლებსაც ბოლო რამდენიმე დღეა არც ადგილობრივი და არც უცხოელი ვიზიტორები აღარ მიუღიათ. გურჯაანში სოფელ ველის ციხეში მდებარე მე-16 საუკუნით დათარიღებული მარნის ნუმისის მფლობელი ნონო კარდენახიშვილი გვეუბნება, რომ მარანს ყოველდღიურად ათეულობით ვიზიტორები ტრანზიტორი სტუმრობდა, თუმცა ქვეყანაში კორონავირუსის პირველივე შემთხვევის დაფიქსირების შემდეგ ობიექტზე ტურისტების ვიზიტი ჯერ შემცირდა, შემდეგ კი საერთოდ შეწყდა. ნონუ კარდენახიშვილი ამბობს, რომ მას მარანში 9-დან 15-მდე ადამიანი ჰყავს დასაქმებული და თუ მდგომარეობა არ შეიცვალა, იძულებული გახდება თანამშრომლები შეამციროს, რადგან ბიზნესი ფაქტობრივად გაჩერებული აქვს.
როცა რუსეთთან ძენა აღარება, ჩანაცვლა სასწრაფოდ ჩინეთმა და სამხრეთ კორეამ, მაგრამ ეხლა მოგეხსენებათ, რომ ორივე ქვეყანა დაკეტილია და ძენებით შეწყვეტილი. არა და კარგად მუშაობდით ძალიან, იტაპის დაწყმა ჩვენ ფინანსებზე, ხელფასები და დასახადები, მარტო გათბობა დაახლოებით 1200-1300 ლარი იჭდება. გამოსავალს ვერ ვფიქრობ ვერაფერზე, ისე ვიმედი მაქვს, რომ რაღაც მოწესრიგდება ამ მხრივ, თორეაბა სხვა რამს გიჩანაცლებერა.
თითქმის მსგავს მდგომარეობაზე საუბრობს მარან ველისიხურის ხელმძღვანელი მაია არუთინოვი, თუმცა ნონუ კარდენახიშვილისგან განსხვავებით, მის მარანს დაქირავებული მუშახელი არ ხავს და ობიექტს თავად ოჯახის წევრები ამუშავებენ. ამიტომ ტურისტების მკვეთრ შემცირებას მათთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი ამ ეტაპზე არ მოუტანია. მაია არუთინოვის თქმით, დღის განმავლობაში მარანი რამდენიმე ჯგუფს მასპინძლობდა, თუმცა ახლა კვირაში ორ ჯგუფს თუ იღებენ.
ამთავში მყავდა ორი ჯგუფი, ისიც ძალიან პატარა ჯგუფები, 5-კაციანი, 3-კაციანი. ყველაზე მცირე 15 ჯგუფი მაინც უნდა მყოლოდა. ვიღებდით რუსეთიდან, უკრაინიდან, მე ძალიან მოიმატა საფრანგეთიდან, ბოლოს აი 23 ივნისის ამბების შემდეგ რუსეთიდან ნაკადი შეწყდა ფაქტობრივად და ჩაანაცვლა ჩინეთმა. კორეიდან ყოდა და სხვათაშორის ძალიან კარგი გადამხდელუნარიანები არიან კორეას და ჩინეთის ტურისტები. აღარ არსებობს ტურისტი. ეხა ვინც ყოდა ორი ჯგუფი, ასენი იყვნენ ისრაელიდან იყვნენ და ოდესიდან.
ტურისტების რაოდენობა შემცირდა თელავშიც. მერის ტურიზმის განვითარების განყოფილებაში ამბობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო სასტუმროებსა და საოჯახო ტიპის მარნებში ჯავშნები გაუქმდა. მარტიდან მაისის ჩათვლით ჯავშნები გაუქმდა სიღნაღის რამდენიმე სასტუმროსაც. როგორც სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა ნანა კორაშვილმა გვითხრა, ტურისტებმა საქართველოში მოგზაურობა გაურკვეველი ვადით გადადეს.
გამოვრიცხავთ სასტუმრო სოლომონს, რომელმაც არ დაადასტურა ფაქტი და გითხრა, რომ ჩვეულებრივ მუშაობენ და ჯავშნები აქვთ. და სასტუმრო გრიგიტეს აქვს კარგი მდგომარეობა, მხოლოდ ორი ჯავშანი აქვს გაუქმებული. აბადონი და ფიროსმანი ფაქტიურად ყველა ჯავშანი გაუქმდათ მაისის ჩათვლით.
ტურისტების რაოდენობის შემცირებაზე ჩივიან კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ტურისტული ობიექტების მფლობელების ინფორმაციით, თუ ქვეყანაში კორონავირუსის გამო შექმნილი მდგომარეობა არ გამოსწორდა, შესაძლოა მთელი წლის ტურისტული სეზონი ჩავარდეს, რაც ავტომატურად გამოიწვევს ასეთი ტიპის ბიზნესის გაკოტრებას.
გიორგი ალდაშვილმა ამბობთ იმ შესახებ, თუ რა უარყოფითი შედეგი მოახდინა უკვე ამ ეტაპზე კორონავირუსის გავრცელებამ საქართველოში ტურიზმის სექტორზე, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარი იყო კახეთის რეგიონზე. ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოში სპეციალურად მოქმედი უწყებათ შორისი საბჭო ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებთან და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად პერიოდულად გასცემს კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომელთა მიხედვითაც უნდა იმოქმედონ სახელმწიფო დაწესებულებებმა. მაგალითად, ერთ-ერთი ბოლო ასეთი რეკომენდაცია იყო სასწავლო პროცესის შეჩერება. როგორც დღეს განაცხადეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა, 16 მარტამდე შეჩერებული სასწავლო პროცესის განახლების ან პირიქით სწავლის შეჩერების გაგრძელების საკითხი მოგვიანებით გადაწყდება იმის მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება უშუალოდ საქართველოს ტერიტორიაზე კორონავირუსის გავრცელების მხრივ სიტუაცია. მანამდე კი მაგალითად სკოლები ვალდებულნი არიან შენობებში დეზინფექცია ჩაატარონ, ასეთივე რეკომენდაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა მისცა ყველა სხვა დაწესებულებასაც. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი რუსთავში, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
Ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის რუსთავის სკოლებში, სახელმწიფო და საჯარო დაწესებულებებში, ბაზრობებსა და სავაჭრო ობიექტებში და ავტოტრანსპორტში სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს. დეზინფექციას ატარებენ რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს სამსახური, მერიის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რუსთავის სადეზინფექციო სამსახური, კერძო ორგანიზაციები და ზოგიერთი კომპანიის მიერ დაქირავებული ცალკეული სპეციალისტები. რუსთავის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს სამსახური ძირითადად სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობს, ხოლო მერიის სადეზინფექციო სამსახური სკოლებსა და მუნიციპალურ ტრანსპორტში. სამსახურის უფროსი ნუგზარ ჩაჩავა ამბობს, რომ ხელშეკრულება 22 საჯარო და კერძო სკოლასთან აქვთ გაფორმებული და კორონავირუსით გამოწვეული ფორს-მაჟორული ვითარების გამო მომსახურებას მინიმალურ ფასად უზრუნველყოფენ.
3.2 მილიარდი გაუკეთეთ მეათე სკოლას, მაგალითად ვაუჩერების ნაკლებობა აქვს და ფართობი დიდია. ასევე პირველ სკოლასაც დოტაციაზე არის ასეთი ისე ნაკლები ბავშვები მიყავთ და იმასაც დაბალ ფასში. სტანდარტულად გვაქვს 5 თეთრი ერთ კვადრატულს. ეხლა ეს თანხა გამოყვანილია მინიმუმზე, აი ხარ სინაზღაურებს. დაახლოებით ესე ჯდება ეს 300 სიძვირის გამო, იმიტომ რომ 300 ძალიან გააძვირეს.
მუგზარ ჩაჩავას ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ქვეყნის მასშტაბით სადეზინფექციო სამუშაოები დაიწყო, ბაზარზე სპეციალური ხსნარების ფასი თითქმის გაოთხმაგდა.
შარშან რომ 45 ლარად მაქვს ნაკიდე 5 ლიტრიანი კონცენტრატი, ეხლა 200 ლარამდე, რომელიც შეიძლება თქვა გინდათ სკოლაში, თქვა თუ სოციალებში რო იხმარო, ხო, ტუალეტებში რო იხმარო, ისინი შედარებით იაფები არის. ვიადგილებში გამოსაყენებელები ძალიან იაფები არის. განსხვავება არის, აი 10 მაგი, 20 მაგი განსხვავება არის ფასებში.
რუსთავში, სადაც 26 საჯარო და 12 კერძო სკოლაა, დეზინფექცია არ დადეგების ვადის ამოწურვამდე 16 მარტამდე უნდა დასრულდეს. ქალაქის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ ხეჩიკაშვილის თქმით, თუ რომელიმე სკოლას საშუალება არ აქვს, რომ კომპანია ან ცალკეული სპეციალისტი დაიქირაოს, დეზინფექციის ჩატარება თავისი რესურსით შეუძლია.
დაახლოებით კვირის ბოლოსთვის, პარასკევის ბოლოსთვის, ან შეიძლება შაბათ-კვირასაც ყველა სკოლაში იქნება უკვე დასრულებული ეს სამუშაოები. თუ რომელიმე სკოლას მიაჩნია, რომ არ აქვს საშუალება და უშუალოდ რაღაცა ფინანსური, რომ გააფორმოს ორგანიზაციასთან ხელშეკრულება, რომლებიც გარკვეულ თანხას ითხოვენ სანაცვლოდ, მათ შეუძლიათ თავად განახორციელონ ეს სამუშაოები. სკოლის პერსონალზეა საუბარი.
ახალი სახეობის კორონავირუსის პრევენციის მიზნით შესაბამის სამუშაოებს ატარებს კერძო სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრანსიც. მისი პრესსამსახურის უფროსი სოფო ცერცვაძე ამბობს, რომ კომპანიამ სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარი თავად შეიძინა.
ამ ეტაპზე რუსთავთბილისის მიმართულებით მოძრავ მიკროავტობუსების სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით მუშავდება. ეს ხსნარი შეიძინა კომპანიამ, რეკომენდებული ხსნარებია და აი ამ რეკომენდაციის შედეგად მოხდა ამ ხსნარის არჩევა. დეზინფექციას ატარებს ადამიანი, რომელიც არ დაქირავებული.
სოფო ცერცვაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სადეზინფექციო ხსნარით მიკროავტობუსებს ერთი სპეციალისტი ამუშავებს, პროცესი დიდხანს არ გაგრძელდება, რადგან ერთი ავტომანქანის დეზინფექცია 3-4 წუთი სჭირდება. ინტერტრანს 200-მდე მიკროავტობუსი ხავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალურ ცენტრებს უკვე მრავალი წელია მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ყავთ. მათ შორისაა ქალაქი გორი, სადაც ცოტახნის წინ გადაწყვიტეს, რომ მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემა უნდა აღდგეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად სატრანსპორტო საშუალებები მუნიციპალიტეტს ჯერჯერობით არ ყავს, მერიამ გადაწყვიტა შექმნა სპეციალური სამსახური, რომელიც მომავალ მუნიციპალურ ტრანსპორტს მოემსახურება. ამ გადაწყვეტილებამ ადგილობრივ ოპოზიციას გაუჩინა იმის ეჭვი, რომ ახალი სამსახურის შექმნა მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება და მიზნად ისახავს ქართული ოცნების მხარდამჭერთა კიდევ ერთი ნაწილის დასაქმებას. თავად მუნიციპალიტეტის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებს საკითხი შესაბამისად არ ესმით და სწორედ სამსახურის შექმნა უნდა უძღოდეს წინ მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანას. დეტალებს გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირი იქმნება. ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით ახალი IP მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხებით დაკავდება. თუმცა მერიას ჯერ ტრანსპორტი არ ჰყავს. მგზავრების გადაყვანას კერძო სატრანსპორტო კომპანიები ახორციელებენ. ცოტახნის წინ კი დღის წესრიგში მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედების საკითხი დადგა. მერიამ დაჩქარებული წესით IP შექმნა დაიწყო. გორში მოქმედი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამის გამო პროტესტს გამოთქვამენ. მათი აზრით, არჩევნების წინ კიდევ ერთი აიპის შექმნით მართველი პარტია ადმინისტრაციულ რესურსს ქმნის და აიპში მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს და აქტივისტებს დაასაქმებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე ამბობს, რომ მერია საქმეს ბოლოდან იწყებს.
2017 წლიდან დღემდე ჩვენ ვითხოვდით, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ყოფილიყო გორის მუნიციპალიტეტში, იქიდან გამომდინარე, რომ 6 საათის შემდეგ ქალაქი კვდება და მნიშვნელოვანი იყო, რომ დამატებით კომუნიკაციები შექმნილიყო, რომ მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მისცემოდათ. დღესაც არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ საქმის უკუღმა გაკეთება დაიწყო, იქიდან გამომდინარე, რომ დაანონსეს ახალი აიპის ხსნია. რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ხვდებით იმას, რომ 2020 წელს არჩევნები მოდის და ახალი აიპი ხელშეუწყობს იმას, რომ ძალიან ბევრი ქართული ოცნების კოორდინატორი დაასაქმო.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსო ვალიაური აცხადებს, რომ ქართული ოცნებისთვის ამ ახალი აიპის შექმნას ორი მთავარი მიმართულება აქვს. მართველი პარტია ამით საკუთარ მომხრეებს დაასაქმებს და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულით არჩევნებისთვის ადმინისტრაციულ რესურსს აამოქმედებს. მისი აზრით, ახალი აიპის შექმნას უაც არაა საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა მოწესრიგდეს, მით უმეტეს რომ მერიას ტრანსპორტის განყოფილება უკვე აქვს და იქ დასაქმებული ადამიანები ხელფასს იღებენ.
აღარავის უკვირს მერის მხრიდან, საკრებულოს მხრიდან კვადრატშობილი აიპების შექმნა, რომლებიც პრინციპში არასოდეს არ ასრულებენ თავის მიზნებს და ამოცანებს, უბრალოდ ქაღალდზე რჩება ის დაწერილი მიზნები და ამოცანები, რომლებიც კონკრეტულ ასეთ სტრუქტურებს გააჩნიათ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში და უმეტესწილად აღნიშნული აიპების შექმნა ემსახურება ორ მიზანს. პირველ რიგში ეს არის დაასაქმონ საკუთარი გარემოცვა და მეორე ეს არის რომ აფათურონ ბიუჯეტში ხელი და გამოიყენონ საარჩევნო ისევ და ისევ ადმინისტრაციული რესურსი.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი ოპოზიციის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ ამ საკითხში მისი ოპონენტები ვერ ერკვევიან. მისი თქმით, ჯერ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და სამსახური უნდა შეიქმნას, რათა ქალაქში შემოყვანილმა მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა შეუფერხებლად იმოძრაოს. თავზარაშვილმა ჯერ არ იცის საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი გორში როდის გამოჩნდება. მისი განცხადებით, ჯერ სატრანსპორტო საწარმოს მშენებლობა მიმდინარეობს. აიპი კი ახლო მომავალში შეიქმნება.
ოპოზიცია ვერ ერკვევა, რას ნიშნავს არ უნდა შექმნილიყო. აბა სადმა წაგვეყვანა ეს ამხელა ტრანსპორტი. ამას უნდა თავისი მომსახურება, ამას უნდა თავისი ტექნიკური პერსონალი, მთელი იმასთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ახალი აიპი უნდა შეიქმნას და ახალი აიპი მოემსახურება ჩვენს მუნიციპალიტეტს ტრანსპორტის მიმართულებით. მიმდინარეობს უკვე კადრებზე მუშაობა და ჩვენ უკვე მალე დავიწყებთ ქალაქის მომსახურებას მუნიციპალიტეტ ტრანსპორტში.
გორის მერიის მიერ უკვე შექმნილია 10 არასამეწარმეო იურიდიული პირი. მე-11 აიპი ახლო მომავალში საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე დამტკიცდება. ჯერჯერობით არაა ცნობილი, რამდენი ადამიანი დასაქმდება ტრანსპორტის აიპში და როდის დაიწყებს მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობას.
იმისთვის რომ გაიგოს სრული ინფორმაცია თქვენი საპენსიო დანაზოგის შესახებ, საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური გვერდიდან პენსიონს წერტილი G უნდა შეხვიდეთ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე და დეტალურად გაეცნოთ სახელმწიფოს, დამსაქმებლის და დასაქმებულის მიერ განხორციელებულ შენატანებსა და მათზე დარისხულ სარგებელს. საპენსიო სააგენტო გაცნობებთ, რომ მონაწილის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე შესასვლელად გჭირდებათ პირადი ნომერი და დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული ერთჯერადი პაროლი. ორი ან მეტი დამსაქმებლის შემთხვევაში გჭირდებათ მხოლოდ ორი დამსაქმებლის პაროლი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. სამართალდამცავმა თბილისსა და ბათუმში დააკავეს 4 პირი, რომლებსაც ბრალდებათ კიბერდანაშაული, კერძოდ პერსონალური მონაცემების ხელყოფის, ქურდობის, თაღლითობის და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართოდ შეღწევის ფაქტებზეა აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ პირებმა 13 სხვადასხვა მოქალაქის პერსონალური მონაცემების უკანონოდ გამოყენებით უნებართოდ შეაღწიეს მათ კუთვნილ ინტერნეტ ბანკსა და ონლაინ აზარტული თამაშების ელექტრონულ ანგარიშებზე. თამ სისტემის მეშვეობით სხვადასხვა ხერხი დაეუფლნენ საერთო ჯამში 42,000 ლარს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა დიდუბის რაიონის პროკურორს დავით ჩაკიაშვილს, რომელსაც დიდი ოდენობით ქრთამის აღებაში ადანაშაულებენ. კერძოდ, გამოძიების ინფორმაციით პროკურორმა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების სანაცვლოდ აიღო 20,000 ლარის ქრთამი. თავად ბრალდებულმა დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე კოლეგებს, პროკურატურას ბოდიში მოუხადა, ხოლო ადვოკატებს თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა. დაცვის მხარე ითხოვდა, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის მოსამართლეს შეეფარდებინა გირაო, თუმცა მან ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა გაიზიარა და ბრალდებულს შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა. საქართველოს სასტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა მიხედვით საქართველოში 2019 წელს განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 0.2% აღემატება 2018 წელს განხორციელებულ ინვესტიციებს. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.